Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Markéta Ševčíková.
Dnešní pořad se zaměří na obavy z dalších kroků Ruska. Rovněž vás seznámíme se zhoršující se hospodářskou situací Ukrajiny a shrneme expanzi takzvaného Islámského státu v Libyi, Turecku, Evropě, Nigérii a Afghánistánu. V návaznosti na to zprostředkujeme povzdech z Izraele na údajnou neschopnost Západu postavit se terorismu s potřebnou razancí.
Svět ve 20 minutách.
Britský ministr obrany Michael Fallon varoval, že ruský prezident Vladimír Putin by mohl svou taktiku destabilizace Ukrajiny použít i v členských zemích NATO v Pobaltí. Podle něj by mohl do Litvy, Lotyšska a Estonska vyslat záškodníky, podnikat kyberútoky a podněcovat nepokoje místních ruských menšin. Totéž si myslí i polský komentátor Janusz Rolicki, který své varování zveřejnil v polském deníku Gazeta Wyborcza. Jestli podle něj Barack Obama nepošle Ukrajině zbraně, bude nejen hrát roli, kterou pro něj Putin napsal, ale také mu otevře cestu do Pobaltí.
Rolický je přesvědčen, že Západ se Putinovi musí postavit a ukázat, že mu agrese neprojde. Putin porušil dva základní principy, na nichž se už půl století vyvíjí evropský systém. Závazek velmocí, že se hranice nebudou měnit silou, a slib jaderných mocností, že nepoužijí atomové zbraně jako první. Rolicky reaguje na poznámku prokremelského novináře Dmitrije Kiseljova, který se loni proslavil výrokem, že Rusko může proměnit Spojené státy v radioaktivní prach. Teď ve svém televizním pořadu řekl divákům, že v době politického romantismu se Sovětský svaz zavázal, že nepoužije jadernou zbraň jako první, ale současná ruská vojenská doktrína to neslibuje.
Putin do této nové vojenské doktríny zavádí princip svobodného užití atomových zbraní a zároveň porušuje mezinárodní smlouvy, vyvinul nový typ rakety a provádí vojenská cvičení, píše Rolicky. Putinovo jednání vychází z komplexů, jejichž kořeny sahají do 90. let. Rusko předvádí sílu, aby vystrašilo svět a ukázalo mu, že je připraveno použít jadernou zbraň k dosažení svých politických cílů, vysvětluje Rolicky.
Podle polského novináře nesou ruské hrozby ovoce a Moskva nemá daleko k tomu, aby na Ukrajině stvrdila své dominantní postavení. Nemusela za tím účelem ani podepsat žádnou dohodu, jako byla ta Mnichovská o Československu v roce 1938. Jestli Západ nezačne Ukrajině dodávat zbraně, odsoudí ji k tomu, že ji Rusko pohltí, varuje Rolicky. Tam ale podle něj selhání Západu neskončí, protože Putin si jeho nečinnost vyloží jako souhlas s užitím síly a pustí se do dalších ruských sousedů.
Spojené státy mají obrovskou vojenskou převahu nad celým zbytkem světa, ale Západ není schopen rozhodné akce. Nedokáže ani vyslovit pravdu. NATO ani Evropská unie dodnes neoznačili Rusko za agresora. A protože Západ Moskvu nějak vážně netrestá, Rusové se domnívají, že moskevští propagandisté mají pravdu a silní mohou všechno, pokračuje polský komentátor. Západ Rusko ani nevyloučil ze sportovních soutěží, školních výměn či mezinárodních schůzek a s Vladimirem Putinem a ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem jedná jako se státníky, třeba že lžou stejně jako Stalinův prokurátor Andrej Višinský nebo sovětský ministr zahraničí Andrej Gromyko. Západ zkrátka do dneška neukázal, že se agresora nebojí, zhrnuje Rolicky.
Kdyby po druhé světové válce západní politikové jednali jako dnes paní Merklová a pan Hollande, byl by současný svět jeden velký sovětský svaz. To, co se dnes děje, je nechutná kapitulace Západu a demokracie. Jestli NATO a Evropská unie dovolí, aby to Putinovi prošlo, čeká nás opravdová tragédie, která ohrozí bezpečnost celého světa, varuje polský komentátor Janusz Rolicky v Gazetě Wyborcze.
Svět ve 20 minutách.
Kromě bojů na východě prožívá Ukrajina ještě jednu katastrofu hroutí se jí hospodářství. Konstatuje to na svém webu americký deník USA Today. Země musí zvyšovat výdaje na zbrojení a zároveň se vyrovnávat se ztrátou výroby a obchodu, protože separatisté se zmocnili největších průmyslových a těžebních regionů Doněcka a Luhanska. Boje také politikům brání v restrukturalizaci ekonomiky, na kterou tlačí mezinárodní společenství. Podle Mezinárodního měnového fondu vloni výkonnost ukrajinského hospodářství klesla o 6,5%.
Boje stojí Kyjev 7 milionů dolarů denně, tedy 2,5 miliardy ročně, cituje americký server náměstka ukrajinského ministra zahraničí Volodymyra Pristajka. Celkové výdaje na obranu tak spotřebují 5,2% státního rozpočtu, zatímco ještě v roce 2013 to bylo 1%. Pristajko upozornil, že Ukrajina přišla ztrátou donbaských dolů o pětinu průmyslu, ale také o výrobu hnojiv, o hutnictví a největšího obchodního partnera Rusko. Následkem západních protiruských sankcí poklesl prudce také ukrajinský obchod, zdůraznil náměstek. Podle něj sankce proti Rusku zabíjejí i Ukrajinu, říká Pristajko.
Konflikt na východě také brání vládě v prosazování protikorupčních a hospodářských kroků, které očekávají mezinárodní investoři. Když země válčí, nemůže přijímat reformy a když nemá finanční stabilitu, nedostane zahraniční investice, zhrnuje bludný kruh ekonom Anders Åslund z amerického Petersonova institutu mezinárodní ekonomiky. Podle něj však Ukrajina potřebuje víc západní zbraně než hospodářskou pomoc.
Navzdory tíživé situaci je Kyjev odhodlán splnit v příštích 12 až 15 měsících své finanční závazky, potvrdila USA Today v Americe narozená ukrajinská ministryně financí Natalie Jaresková. Válka podle ní není důvodem ani výmluvou k odkladu reforem. Investoři by si ale měli uvědomit, že současné boje ovlivňují jen 7% území Ukrajiny a zbytek je otevřen podnikání, upozornila ministryně.
Bývalý americký velvyslanec na Ukrajině John Herbst nicméně varuje, že ukrajinský prezident Petro Porošenko i premiér Arsenij Yatsenyuk jsou produkty starého systému. Zčásti je podporují superbohatí ukrajinští oligarchové, které by reformy připravili o zvláštní výsady, jako je ochrana podniků nebo imunita před trestním stíháním. Podle Herbsta oligarchové dál politiky financují a jít proti jejich přání nebude snadné, cituje někdejšího diplomata americký deník.
Mezinárodní měnový fond v minulých dnech schválil Ukrajině půjčku ve výši 17,5 miliardy dolarů. Kyjev má za ní snížit výdaje, restrukturalizovat banky a bojovat proti korupci. Tato částka má ale daleko k tomu, co fond původně sliboval, dodává list Financial Times. Podle něj ukrajinská ekonomika vykročila špatně hned na samém začátku. Zahájila postkomunistickou éru se stejnou životní úrovní jako Polsko, ale zatímco Polsko od té doby více než zdvojnásobilo příjmy, na Ukrajině se situace zhoršila. Může za to kolosální korupce a neschopnost celé řady politiků, kteří se vystřídali u moci.
Svět ve 20 minutách.
Islámský stát dobývá další území v Libyi. Koncem týdne obsadil univerzitu v Sirtu a zmocnil se tamní rozhlasové stanice a několika vládních budov, informuje server Al-Arabiya. V pátek se přihlásil ke dvěma sebevražedným útokům v Al-Kubě, při nichž zahynulo přes 40 lidí. Skupině nezasadila výraznější ránu ani řada náletů egyptského letectva začátkem minulého týdne, které Káhira podnikla v odvetě za vraždu 21 egyptských koptů. Islámský stát má konkrétní plán. Chce dobít celou Libyi a udělat si z ní vstupní bránu do Evropy. Na jejím šihu začne podnikat útoky, píše britský Telegraf. Podle něj o tom svědčí dopisy stoupenců Islámského státu.
Z korespondence vyplývá, že džihadisté nejprve Libyi zaplaví ozbrojenci ze Sýrie a Iráku a pak je vyšlou na pašeráckých lodích do Evropy jako údajné uprchlíky. Ti budou potom útočit nejen v jeho evropských městech, ale i na námořní dopravu. Zachycený dokument, jenž tyto plány odhaluje, napsal propagandista Islámského státu, který si říká Abu Arhim al-Libim a podle tajných služeb verbuje v Libyi bojovníky. Islámský stát už v zemi zřídil buňky, z nichž jedna zavraždila koptské křesťany z Egypta. Na videonahrávce brutálních vražd jeden z džihadistů prohlašuje, že Islámský stát dobude Říma. Do Itálie loni z Libie přijelo přes 170 tisíc uprchlíků, včetně 10 tisíců běženců ze Sýrie, připomíná Telegraf.
Vůdce Islámského státu Abu Bakr Bagdádí prohlásil Libii za součást samozvaného chalífátu. V září vyslal do země svého zástupce Abu Nabíla, aby tam vybudoval základny. Jeho muži dobili město Dernu a zavedli tam islámské právo šaría. V současnosti se domů vracejí stovky Libíců, kteří odešli bojovat do Sýrie po boku džihadistů a pomáhají skupině šířit v Libii vliv. Experti varují, že Islámský stát v Libii představuje pro Evropu obrovskou hrozbu, zdůrazňuje Telegraf.
Ohrožena není jen Itálie. Islámský stát pronikl i do Turecka, kde plánuje útoky na diplomatické mise v Ankaře a Istanbulu a má své lidi také v Bulharsku, varuje agentura Reuters. Další 3000 džihadistů se snaží do Turecka dostat z jihu od chvíle, kdy se jim nepodařilo udržet syrské město Kobány, cituje agentura turecké tajné služby. Ti, co už v Turecku jsou podle nich odborníci na sebevražedné a pumové útoky. V Bulharsku jsou zase syrští a palestinští džihadisté, kteří plánují atentáty na cíle zemí Evropské unie.
Navzdory vážné hrozbě, kterou Islámský stát představuje, odmítly Spojené státy podpořit egyptské nálety na jeho pozice v Libii, upozorňuje americký konzervativně orientovaný server Breitbart. Mluvčí Pentagonu John Kirby na otázky novinářů odpověděl, že Washington útoky neodsuzuje ani neschvaluje a postěžoval si, že Káhira jej o nich předem neinformovala. Poté přiznal, že americko-egyptské vztahy jsou složité.
Svět ve 20 minutách.
Islámský stát se poprvé spojil s nigerijskou teroristickou skupinou Boko Haram s cílem znásobit schopnosti podnikat útoky. V americkém senátu to potvrdil ředitel Národního protiteroristického střediska Niklas Rasmussen, jehož cituje americký server Daily Beast. Americké tajné služby zachytily komunikaci mezi oběma organizacemi a dalšími teroristickými skupinami v severní a severozápadní Africe. Jejich cílem je vytvořit jednu velkou, vzájemně propojenou teroristickou síť, schopnou sdílet finanční prostředky, bojovníky, znalosti a zkušenosti, varoval Rasmussen.
Ještě před minulý týden přitom američtí zpravodajci takové propojení zcela vylučovali. Americká vláda je přesvědčena, že svým bombardováním zpomaluje postup Islámského státu v Sýrii a Iráku. Jemu se ale mezitím podařilo expandovat v Africe a proniknout až do Jižní Asie, konstatuje Daily Beast. Podle Rasmussena Islámský stát rozvinul spolupráci s podobně zaměřenými milicemi a uchytil se tak například v Alžírsku nebo Jemenu.
Oficiální potvrzení spolupráce mezi oběma skupinami by hypoteticky mohlo vést k povolení užití síly proti Boko Haram, spekuluje Daily Beast. Skupina se v Nigerii dopouští bezprecedentních násilností, upozornil Rasmussena. Přihlásila se k únosu 5 západních občanů a loni se zmocnila vojenských stanovišť na severovýchodě země a získala tak přístup k hranicím. Násilnosti Boko Haram už vyhnali z domovů přes 1 000 000 lidí, cituje ředitele Národního protiteroristického střediska server Daily Beast.
Svět ve 20 minutách.
Islámský stát operuje také v Afghánistánu. Kábul to donedávna popíral, teď ale mluvčí afgánského ministerstva vnitra Sidik Sidiký přiznal, že v některých oblastech země působí osoby, které si říkají Islámský stát. Píše to server stanice Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda. Mluvčí to řekl její odnoži Rádiu Svobodný Afghánistán. Jeho přiznání mnoho lidí překvapilo, protože ještě 2 dny předtím tvrdil, že tato skupina v Afghánistánu neexistuje. Teď ale Sidiki server ujistil, že bezpečnostní složky mají navrch, všude Islámský stát likvidují a nedávají mu příležitost k aktivitě.
Do jisté míry je to pravda. 9. února byl při vojenské operaci v provincii Helmand zabit Mula Abdal Rauf, který se netajil tím, že v Afghánistánu verbuje bojovníky do řad Islámského státu. Rauf byl bývalým velitelem Talibanu a byl vězněn na Guantanamo. S rádiem Svobodný Afghánistán hovořil telefonicky i samozvaný mluvčí Islámského státu v Afghánistánu Abdal Kádir Váhidý, který pobývá ve věznici v provincii Ghazní. Řekl, že ho před 2 měsíci zatkly afgánské bezpečnostní síly, když přijel do Kábulu na mírová jednání s vládou. Zastupuje prý skupinu s názvem Islámská organizace Velkého Afghánistánu a je ochoten bojovat za chalífu Islámského státu Abu Bakra Bagdádího. Byl odsouzen k 15 letům vězení.
Odborníci však pochybují, že by si Islámský stát dokázal na afgánské militantní scéně vydobít místo vedle zavedených skupin, jako je Taliban nebo Al-Kaida. Došlo by ke kulturnímu střetu, protože Islámský stát vyznává striktní formu vahábismu, která není v souladu s afgánskou tradicí. Podle některých zpráv už dokonce došlo k bitvám mezi Islámským státem a Talibanem. Někteří experti také soudí, že místní představitelé hrozbu Islámského státu zveličují, aby dostali více peněz od centrální vlády.
Šéf oblastní správy v jednom z regionů provincie Farah Abdal Khalik Norzaj například v lednu prohlásil, že v místních horách pobývá asi 80 lidí s černou vlajkou, kteří učí děti používat zbraně. Podle vojenského analytika Javida Kohistányho hrozba Islámského státu skutečně existuje a pokud se jí kábulská vláda nepostaví, bude mít problémy už letos v létě. Islámský stát si vyřeší spory s Talibanem, najde finanční prostředky k činnosti a bude připraven k ofenzivě, cituje Kohistányho Rádio Svobodná Evropa.
Svět ve 20 minutách.
Západní politici neumí proti terorismu zasáhnout. Zhrnuje téma hrozby Islámského státu izraelský deník Yediot Ahronot. Po vraždách členů redakce francouzského týdeníku Charlie Hebdo a v pařížském košer obchodě vyšly do ulic miliony lidí protestovat proti násilí. V jejich čele kráčela i řada vrcholných politiků s hesly Stop fanatickému islámu nebo Za světový mír. Lidé po celém světě byli na tento bezprecedentní projev jednoty a síly hrdí, ale dnes?
Záměr obyčejných lidí byl nepochybně upřímný, ale účast hlav států v pařížském pochodu byla z dnešního pohledu pouze prázdné gesto. Politikové dobře věděli, že nebude následovat žádný seriózní krok a už vůbec ne odhodlaná globální bitva proti džihadistům, kteří se lidem jen vysmívají a své šílené činy ani na minutu nezastaví. Před týdnem přibylo na mapě vraždění i Dánsko a všem je jasné, že je to teprve začátek. V muslimském kruhu zla a krveprolití se ocitne mnoho dalších zemí, protože vůdcům džihadistů je už dávno jasné, že demokratické státy jsou jen psi, kteří štěkají, ale nekoušou. Nemají chuť a patrně ani prostředky a schopnosti proti současnému nebezpečí účinně bojovat.
Válka se už ale neodehrává pouze v Sýrii a Iráku, ale také v metropolích svobodného světa. Ten zmeškal vlak a je bezmocný. Jinak si totální neschopnost západních zemí, vedených Barackem Obamou, nelze vysvětlit. Kdy jim konečně dojde, že k záchraně západu a světové demokracie musí použít prostředky nejtěžšího a nejsmrtonosnějšího kalibru? Co všechno se ještě musí stát, aby se probudili a přijali drastičtější opatření? Ptá se na závěr izraelský list Yediot Ahronot.
Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na webových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání redakčně připravila Gita Zbavitelová a s přáním příjemného poslechu dalších programů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Markéta Ševčíková
a Aleš Kouba.